Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Güzellikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz Təbriz Radiosu və Qüds birinci qiblə verilişinə. Bugün də əlbəttə ki, Qüdslə bağlı sizinlə söhbətlərimizə davam etdirəcəyik və inşallah Cəm Doktor Naybiyanla birlikdə ötənki verilişlərimizin davamında söhbətlərimizin ardını tutacaq. Və tarixi vərəqləyərək Qüdsün əsas sahiblərinin kim olduqları, hansısa dəyişiklikləri orada həyata keçirildiyini və hansı dövlətlərin bu dəyişikliklərdə əsas rol ifa etdiklərini və onların izlədiyi məqsədləri bərabər araşdırıb danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Doktor Naybiyan, sizi salamlayırıq, çox xoş gəldiniz.
Məndən də salam olsun sizə və məni verilişinizə qatdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sayın sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam edirəm.
Cəm Doktor Naybiyan, biz ötənki verilişlərimizdə tarixi vərəqləyərək, yəni səhifə-səhifə irəliləmişik və Qüdslə bağlı müxtəlif məsələləri araşdırmışıq cənabınızın dilindən eşitmişik və sizdən istəyərdik ki, yəni bunların ardını tutaq. Bilirik ki, çox eniş yoxuşlu tarixi olmuşdur Qüdsün və İsraillərin, siyanistlərin yanı biz necə deyərlər, ayırdıq bunları siyanistlərlə, necə deyərlər, yahudları bir-birindən və dedik ki, bunlar siyasi məqsəd güdürlər və izlədikləri məqsəd nədir, əsas sahibləri buranın kənanlılar olmuşlar, necə burdan onları köçürtmüşlər və nələr olmuşdu, bunları danışdıq və sizdən istəyirik ki, söhbətlərimizin ardını tutaq. Müxtəlif mövzular vardı, müxtəlif illərdə bu bölgədə müharibələr həyata keçirilib, müxtəlif müqavilələr olub, bir çox ölkə bura istila tapmışlar və buranın siyasətlərini yürütmüşlər. Burada yəni öz siyasətləri. Bunları sizdən işləyəcəyik inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə sizin də dediyiniz təkin, keçən cələsələrdə biz tamamilə bu, yəni parazopurutayı ki, tarixi Filistində və Yəhudiyyətdə və Siyonizmdə idi. Biz bütün təfərrüatı ilə,
yəni, şeylərlə
bunları konuşduq, dedik də. Ondan sonra Bohran-ı Suez-di 1956-da. Cemal Abdülnasir vaxtı ki, istirdi ki, Kanalı Suez-i milli elətdirsin, o zaman Fransa, İngiliz, Amerika bunlar həmlə elədi və İsrail bu mövqeyyətdən istifadə elədi, Filistinlinin əlindən yenə torpaq çıxartdı. Biz inşallah o bir cələcələrdə əgər lazım olsa bunları tamamilə təfərrüatı ilə də deyərik. Ondan sonra ki, bir yana axirin davət 1967-də رقابت ناسیونالیست عربی ظهور الادی مجددن و بودا عامل فلسطینی ده شی اولدی 1967 ده وقتی که اسرائیل جلده بیشتر توپخلا آلدی آلدی اولاردن بیگانه ده که سورا بیگانه جنه دعوا باشدادی بو 72 ده 1973 ده که زنگی تانکلار ده زنگی رمزان ده اسرائیل بو تاریخدن استادی که مرزلرنی تثبیت الاسد. İndi bir dənə mühüm məsələ ki, vardı, deyirlər ki, biz Filistinlilər deyir, əgər biz İsrailinə Məhmud Əbbas, ya Həmas, ya bir müyası Ərəbat, deyirlər ki, biz əgər istəsək, bu nəmə İsrailliyilə danışaq, bir anlaşmaya varaq, bula gəh qeydə poşt mərzihayı qəbl əz 1967.
Bəli.
Çün 1967-də Ərəb dövlətləri heç biri düzdü ki, Misir, nə bilmirəm, Suriyyə, o bizi, bu bizi bir qolay köməklik elədilər. Vəli İsrailin çün Avropa dövlətləri dalısında
arkasındaydı. Gücü daha çox oldu.
Bu gəldi, bütün topraqlarını genişlətdi, fazlalaşdırdı və bunlar eləyənmədi. İndi deyirlər ki, gəl, bundan çəkiləsən. 1993-də də, 1973-də də düzdür ki, İsraillilər gəldilər, Şəfizəzirəyi Sinanı aldılar və sonra Misrilər Ənvər Sadat zamanında getdilər, Şəfizəzirəyi Sinanı bunların əlindən aldılar, çıxatdılar. Vəli İsrail mərzilərini götdü, neynədi, genişlətdirdi. Və bunun dalısı da siyasət bu oldu ki, yəni 1973-cün dalısından sonra bunlar başladılar. Yavaş-yavaş Carter zamanında o qoftuquhay, danışmaqay, Camp David
və Mahidəyi
Solh İsrail o mislinən ki, Ənvər Sadat Bəray əvvəlin var getdi, İsrailin parlamentında, kinesetində danışdı. Poşte o Şəmdani Həşkaxa, nə bilirəm, Sitareyi Davudun pərçəminin dalısında, Hertezenin rəsiminin dalısında və bunu yavaş-yavaş gətirdilər buna. Nəhayətən bunun dalısında biz baxdıq, gördük ki, İsrail və İntifazənin təşkil tapması. Yəni, İsrailistinlilər ələ rəğmi bu ki, bu günləri məddalı qalıbdılar, məzlumdular, bilmirəm, heç bir imkanatı yoxdur. Amma bununla bərabər o intifazədən, o xizişdən, o qalxmaqdan əl çəkməyiblər. Çünki həqlər bilirlər və deyirlər, 1368 ildir, biz burada yox. Və bunların dalısı biz görürük ki, bir dənə konferansı Madrid başladı.
Bəli, Madrid
konferansı Madriddən sonra fərayəndi sulh gəlir, fərayəndi sulhdan sonra müzakirat sulh gəlir, müzakirat sulhdan sonra təvafıq Oslo olur, görürük bu bir nəticəyə yetişmir, bir dənə Oslo'ya doğum olur.
İkinci Oslo.
İkinci Oslo. Bəli. Bu ikinci Oslo bundan da olmur. Bugünə can nəhayət keçərlərmə gördük ki, Trump o damadının təvəssüldə Kuşner ilə bir dənə mamiləyə qərn. Qərnin mamiləsi.
Bəli, qərnin əsr müqaviləsi ilə, bəli.
Qərnin mamiləsi də nəcür olur ki, bu nəmə bir dənə mamilə eləyənin əsli ki, Filistinlidir, onun orada huzuru yoxdur.
Düzdür.
Yəni, Amerika, İsrail can atırlar ki, bu İsraili doğru ki, Ərəb məmləkətləri ilə barışdırsınlar, eləsinlər. Amma əsli Ərəb məmləkəti ilə barışdırmaq, İstərsə düzdür ki, bu nəmə 40 ildir Camp David olubdur, Misirlə barışılıbdır, 25 ildir də ordununla barışılıbdır, indi də əxirən gəlirlər Bəhreyninlə, onunla, ya deyirlər ki, bilməsəm Sudanla, bunlar İsrailin dövrübərində olan məmləkət deyirlər ki, bunlar uzaq, vəli istəyirlər ki, İsraili bu cürlüğünlə məşruiyyət qazandırsınlar və Filistinin haqqını alsınlar.
Bəli.
Amma burada bilməz, məsələn, bir dənə İran kimində məmləkət var, İranın haqqı, İran milləti də vardır ki, bu əslində bülür də, deyir də, bütün məcami millidə də, beynəlmilələdə buna da işarət edir və deyir ki, bunlar həqiqətdir.
Bəli.
Aya, vaqiən bu nəmə biz istəyirik deyək ki, dünya bütün bir tarix xanəhayı qurunu vüsliyə gedibdir. Belə həqiqəti görə-görə nə cür olur ki, yəni heç bir fərqsiz qalırlar. Fəqət də bunu nəzərə getiririk ki, bu də nəticəyi müqavimət və nəticəyi mübarizə bu haqqı almaq olar.
Düzdür.
Yəni, bayaqlarıma, mən danışdıqlarımda sizə də dedim, işarə elədim. Yəni, bu nəməsiz baxsız, haritanın üstündən bir buçuk, bir qərni yarım Ləhistanı məhv eləmişdilər.
Polşanı, bəli.
Amma Ləhistan milləti, Polan milləti, aya kalkmana, mübarizə eləmana
öz haqqını geri aldı.
Nəhayət öz haqqını geri aldı və bu gün nəmədə bir dənə aya üstünde durmuş məmləkət.
من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان الفداء وآية الإصرار سالت بك الدماء تقضب القرآن يا قبلة الفداء وآية الإصرار سالت بك الدماء تقضب القرآن وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان وصخرة الميراد تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرا يا أسيرة قبضتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجاد خانوك في الظلام بحجة السلام ولون الكلام وزيف العنوان يا قدس يا أبي يا جرح بندقية من أترك المقدس توضأ الزمان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة يا قدس يا قدس يا قدس
Yəni siyonistlər bu günəmə gəlirlər, deyirlər ki, biz keçmişdə belə idik, elə idik, dədələrimiz, babalarımız buradaydı.
Halbuki 1368 ildə Fələstinlilər orada sakindir və ondan gibi. Əvvəl də tarixi vərəqlədi və gördü əsas sahibləri kimlər idi.
Yenə də əgər yəhudlar orada var idi, besurəti müvəqqəti idilər, keçəri idilər, mülteci unvanında gəlirdilər. Gəlirdilər, keçirdilər, gedirdilər, bir az müddət qalırdılar, hükumətləri...
Və elə yenə də işqalçılıq əsasında gəlirdilər.
İşqalçılıq əsasında gəlirdilər, nəyin ki, bunun nəmə haqqı var idi. Ya bu nəmə dediyiniz gibi ki, əgər buna gürsünüz, dedim, İtaliya da haqqı dahil edir. Hətta İran, İran deyək ki, ağa 1828-də, 1813-də, Bilfəz, məsələn, Azərbaycanın çoxlu qismətləri bizim topraqlarımızda idi. Ya bilmə, Əfqanistan 1857-də konferansı qərardadı Parisinə, Nasrəddin Şah zamanında İran əlindən getdi. Ya bilmirəm ki, bu Xocəndo, Xeybəbo filanı, bunlardakı qərardadı axalından 1878-lərə can. Və ləman İran bu inəmə heç bir günə iddia eləmir ki, axı, bunlar mənim topraqlarımıdır. Yəni, əgər bu günlə...
Çünki hər halda orada müstəqilli bir dövlət qurulub və xalqı da bu müstəqil dövlət tanıyır. Tam. Dünya da tanıyır və İran da bunu görür və yəni, təmkin edir buna.
Budur. Yəni, mənim sözüm budur ki, inşallah əgər bir gələn cələsələrdə də şey olsa, biz bunları da rəvəndi, tarixisini də ki, bu sülhü qara, bu qaradadı kəmp deyibik, niyə oldu?
Bilmirəm,
bu davalar niyə oldu? Yine bunların nəticə, yine də dedim, mən burada da yine də barha və barha deyirəm, biz burada sirfən əz cəmbəyi tarixi müridi mütələ qəral tapır, veririk. Bizim burada heç qunə, nə Xuday, nə şəhədə tərəfdari əz yəhudiyyət, nə tərəfdari əz filistinli, nə tərəfdari əz islam.
Yəni, həqiqətə sığmayan əsasda deyil. Biz sadəcə həqiqətləri və tarixi olanları danışırıq.
Bu artıq o aydın fikirlərdir ki, özləri bu həqiqətləri bilə-bilə gedib mütələ eləyə-eləyə, görsünlər ki, həqiqət nə mənədən ibarətdir.
Düzdür.
Yoxsa bu nəmə, yəni dedim, yəni vaxtı ki, həqiqəti də kitman eləmək olmaz.
Düzdür.
Yəni bu nəmə tarixi aradan aparmaq olmaz. Hər nə qədir bu nəmə dünyada istəyirlər. Bu İsraillilərdir ki, tarixi istəyir təhrif eləsin. Bu İsraillilərdir ki, qoymurlar. Vəli amma bu nəmə dünyanın behtərin danışqalarında da, müəssisələri, ilimlərində də gəlsin nə? İsrailli mühəqqiqlər də gəlsin, filistinlilər də gəlsin. Mümrən bir tərəf adamlar da gəlsin ki, dünya İslamdan, ki, Məsihiyyətdən, ki, Yahudiyyətdən bu tarixi nəcə kitman eləmək olar ki, axı?
Düzdür.
1368 ildir ki, bir dənə halk, bir dənə qom, bir dənə tirə, bir dənə qəbilə, bir dənə millət burada vardı. Günün ışığında bunun torpağını əlindən alasan, avar edirsən, ondan sonra da deyəsən ki, bura mənimkidir.
Çünki bir zamanlar qısaca burada yaşamışam. Bəli.
Bu dəlil olanmaz. Bu dəlil olamaz şaxı. Mənim bu dediyim...
Çox sağ olun, Cəm doktor Nəyviyan.
Gördüm sizi.
Həqiqətən çox faydalandı. Və inşallah gələcək verilişlərimizdə yenə də danışacaq və təfərrüatı ilə bir və bir elə bu müqavilələr haqqında söhbət gedəcək də əziz dinləyicilərimiz. Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qüds-i Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri sona çatsın. Buna həqiqətən dur demək lazımdır və inşallah dünya müsəlmanları və bütün insanlar, azadlıq sevər insanlar, azad insanlar bir araya gələcəklər, yumruqlarını birləşdirəcəklər və siyanizmə dur deyəcəklər və bütün qəsbkarlığa, zalimliyə, və inşallah belə olacaqdır. Qüds-i Şərif azad olacaqdır və işğal altında olan bütün ərazilər, özəlliklə İslam əraziləri. Diqqətinizə görə sizə minnətdarım.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
جلوه جمالي Nağlımızın keçmiş bölümlərində Həzrət Yusif əleyhissalamın Misr bazarında Əzizi Misr vasitəsilə alınıb sarayına aparılmasına işarə etdik. Sonra isə eşitdiniz ki, Əzizi Misrin həyat yoldaşı Züleyxa müxtəlif fitnə və planlarla Yusif əleyhissalamı özünə sarı çəkmək istəyirdi. Ancaq Yusif pak bir insan olaraq onun həvəslə dolu olan istəklərinə yox deyib, nəhayətdə həbsə buraxıldı. İndi də nağlımızı davam etdiririk. Allah Peyğəmbəri Həzrət Yusif əleyhissalam zindanda elə bir rəftarla davranırdı ki, bütün zindan işçilərindən əlavə, orada məhbus olanlar da onu ürəklə sevirdilər. O cümlədən Misir kralının xəzinədarı ilə şərabçısı ki, hər ikisi də şaha qarşı ittihamlanıb həbsə buraxılmışdılar. Bir gün onlar gördüyü qəribə yuxunu Yusif əleyhissalama izah etmək üçün onun nəzdinə getdilər. Çünki onu hamlar üçün əmin və hamıdan daha zəkalı tanıyırdılar.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
Yusuf aleyhisselamın nəzdinə gələn kral işçiləri bir-bir öz yuxularını ona izah etdilər. Şahın çərabçısı dedi, mən yuxuda bir üzüm bağında dolandığımı gördüm. Əlimdə boş bir piyalə var idi. Mən üzüm salxımlarını sıxıb suyunu əlimdəki piyalaya tökürdüm. Kralın xəzinədarı isə belə təriflədi. Mən yuxuda başımda bir tabaq gördüm. Onun içərisində müxtəlif yeməklər və meyvələr var idi. Vəhşi quşlardan bir dəstəsi başım üstə uçub o tabağa hücum gətirdilər. Yusuf aleyhisselam Allah tərəfindən yuxu təbiri elminə agah idi. Bu yüzdən isə şahın şərabçısına xətabən dedi, sən tezliklə azad buraxılıb öz işinə davam edəcəksən. Amma sən, ey xəzinədar, təəssüflə tez bir zamanda dar ağacına asılıb başın öləndən sonra vəhşi quşlar vasitəsilə yeyiləcək. Yusuf aleyhisselamın düzlüyü və sədaqətini inananlar və onun bir ilahi elmə malik olmasına bavər edənlər təbirinin doğrulmasını da inanırdılar. Bu yüzden Yusuf aleyhisselam öz yoldaşlarına xitabən dedi, ey əziz insanlar, mənim sözümün doğru düzgün olmasını inanmırsınızsa, bir neçə gün dözün, sonra əgər sözüm doğruldu, bütpərəsliyi bıraxıb yeganə pərvərdigara iman gətirin. Bir neçə gün sonra Yusuf aleyhisselamın təbiri çin oldu və xəzinədar dar ağacına asılıb öldü. Ancaq şərabçı bir daha saraya qayıdıb öz işinə davam etdirdi. Yusuf aleyhisselam qəflət üzündən şahın şərabçısına dedi, kralın nəzdinə getdiyin zaman mənim günahsız olduğumu ona bəyan et və ondan məni azad etməsini istə. Mən uzun illərdir ki, günahsız olaraq bu zindanda qalmışam.
Ya sahibəyistini əmmə əxadukumə fəyəski rabbəhu وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الديان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
يوسف عليه السلام qəflət üzündən Allahdan savayı başqasına pənah aparıb onu azad etməsi böyük bir səhv idi. Çünki o, pərverdigara daha yaxın şəxs olaraq özü öz istəyini Allaha deməmişdi. Onun üçün Saqi bir daha şahın sarayına geri döndüyü zaman Yusif əleyhissalamın istəyini unutdu və Yusif uzun illər حبس دقلت.
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخرى
Bir neçə il sonra bir gün şah qəribə bir yuxu görüb onun təbirini istədi. O yuxuda 7 kök inəyin 7 arıq inək vasitəsilə yeyilməsini görmüşdü. Habelə 7 yamyaşıl buğda sümbülü ilə 7 çürümüş sümbül. Misrin kralı bütün yuxu təbirçilərini saraya çağırdı. Ancaq kimsə yuxuya doğru düzgün təbir açıqlaya bilmədi. Bütün insanlar şahın yuxusunun təbirini bilməyə maraqlı idilər, ancaq heç kim onun dürüst mənasını bilmirdi. Birdən-birə şahın şərabçısı Yusif əleyhissalamı xatırladı. O, Misrin kralına dedi, "Ey əmir, məhbəsdə olduğum zaman agah və mehriban bir kişi mənim yuxumu təbir elədi və həqiqətən də o dediyi kimi oldu. İndi, İziniz olursa, zindana gedib onu sizin yuxunuzu təbir etmək üçün saraya gətirəcəyəm. Şahın şərabçısı zindanda Yusuf əleyhissalamın nəzdinə getdi və ondan yuxunun təbirini soruşdu. Yusuf əleyhissalam ona cavab olaraq dedi, 7 il bolluq və bərəkət olacaq. Bütün əkin yerləri və hasilat bərəkətli və bol olacaq və sonrakı 7 il onlardınca gəlib özü ilə quruluq, qıtlıq və quraqlıq gətirəcək. İlk 7 ildə çoxlu əmtə hazırlamaq lazımdır. Bunlar sonrakı 7 il üçün zəruridir. O, olmasa, cəmaat qıtlıqdan həlak olacaq.
Qalu əzbəqəsü əxləmin və mə nəxnu bitəuilil əxləmi bi'alimin.
Şah Yusuf əleyhissalamın zəkalıq üzündən təbirini işitmək həmən onun azadlığına əmr etdi. O, Yusufə xətabən belə bir mesaj göndərdi. Sənin kimi agah və aqil insan həbsdə qalmamalıdır. Ancaq Yusuf əleyhissalam ona cavab olaraq dedi, mən günahsızlığım sübut olmayınca zindandan bayra çıxmayacağım. Şah, mənim paklığımı sübut etdirməlidir. Bütün insanlar mənim günahsız olaraq həbsdə qalmağımı bilməlidir. Və nəhayətdə belə də oldu. Züleyha öz günahına etiraf etdi və şahın nəzdində bütün həqiqətlər aşkar olundu.
Və qaləl-məlik ətuni bih فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
Misrin padişahı Yusuf əleyhissalamı özünə məşvərətçi kimi seçdi və onun təklifinə əsasən məmləkətin İqtisadi işlərinin hamısı Yusifə tapşırıldı. Demək, kraldan sonra Yusuf əleyhissalamdan yüksək rütbəli şəxs məmləkətdə yox idi. Yusuf dediyi kimi, 7 il firavanlıq və bərəkət bütün əkin yerləri və bağbağatı bürüdü və onun üçün də Yusuf əleyhissalam tam şücaət və düşüncə ilə buğda və sair əmtələrin bir yerə toplanıb saxlanılmasına başladı. Bu nağılın davamı var. İranda saat 19.30, Azərbaycan Respublikasında saat 20'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radyosu. Reuters yazıb, Ər-Riyad Tehranla münasibətləri saxlamağı ABŞ koalisiyasında iştirak etməkdən üstün tutdu. Yurdu dağıdılmış Fələstinlidən siyonistlərə qarşı diş sındırıcı cavab verilib. Əl-Vifaq cəmiyyəti deyir, Bəhreynin ABŞ dəniz ittifaqına qoşulması Fələstinə xəyanətdir. İsrail Ukraynanın ətəyindən yapışıb, Qəzzədə 7 Ukraynalı müzdür, ölübdür. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərlə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. Reuters cümə axşamı bildirib ki, Saudiyyə Ərəbistanının Qırmızı Dənizdə ticarət gəmilərini qorumaq üçün ABŞ-ın rəhbərliyə etdiyi yeni dəniz koalisiyasında iştirak etməməsi Ər-Riyadın Tehranla əlaqələri saxlamaq istəyinin nəticəsidir. İrnanın məlumatına görə Reuters öz təhlilində əlavə edib, çox qəribədir ki, Səudiyyə Ərəbistanının adı ABŞ-ın rəhbərliyə etdiyi yeni dəniz koalisiyasının ölkələri siyasında yer almayıb və bu, bir çox ekspertləri heyrətləndirib. Reutersin təhlilinə əsasən Səudiyyə Ərəbistanı ordusu Amerika silahları ilə təchiz olunub, Ər-Riyad 9 ilə yaxın Yəmən Husiləri ilə döyüşüb və ölkə idxalının 36%-ı Qırmızı dənizdən olan limanlarına əsaslanır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Ər-Riyad və onun Husilərlə müharibə zamanı müttəfiq olan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, ABŞ-ın Qırmızı dənizdəki yeni dəniz koalisiyasında iştirak etməkdə maraqlı olmadıqlarını bəyan ediblər. Bu, ingilis dilli qəzetin yazdığına görə belə görünür ki, Qırmızı dənizdəki yeni Amerika dəniz ittifaqında Səudiyyə Ərəbistanının yer almamasının əsas səbəbi, Ər-Riyadın bu dəniz ittifaqında iştirakının onun Tehranla münasibətlərinə xələl gətirəcəyindən Ər-Riyadın uzunmüddətli strateji hədəf kimi izlədiyi bu ölkənin İranla gərginliyin azaldılması prosesinə mənfi təsir göstərəcəyindən narahat olmasıdır. ABŞ-ın rəhbərliyi ilə yeni dəniz koalisiyasının yaradılması da nəticə vermədi və Almaniyanın Hapag-Lloyd və Hong Kongun OCL şirkətləri də cümə günü səhər saatlarında öz gəmilərinin Qırmızı dənizdən keçdiyini növbəti bildirişə qədər dayandıracaqlarını elan ediblər. İrnanın cümə günü səhər saatlarında verdiyi məlumata görə Reuters yazıb ki, Qırmızı dənizdə gərginliyin artması gəmişçilik şirkətlərinin Qırmızı dəniz və Savaş kanalından yük daşıya bilməməsinə səbəb olub. Çünki bu marşruttan keçmək üçün əvvəlcə Babəlməndəb boğazından keçməlidirlər. Halbuki əvvəllər bu dəniz kanalı qlobal tədarük zəncirində və malların daşınmasında çox mühüm və həyati rola malik idi. Hazırda Qırmızı dəniz və Savaş kanalını keçən gəmilər mallarını təyinat yerinə çatdırmaq üçün Afrika qitəsini dövrə vurmalı olurlar. Onlar təxminən 10-14 gün daha artıq yol getməlidirlər. Malların daşınması xərclərini artırmaqla yanaşı, bu məsələ son nəticədə qlobal təchizat zəncirlərində fasilələrlə səbəb ola bilər, Reuters bildirib. Yurdu dağıdılmış Fələstinlidən siyonistlərə diş sındırıcı cavab. Minlərlə Fələstinlinin evsiz qaldığı bu qış günlərində onlar siyonist rejimin vəhşiliklərinə bir an belə olsun təslim olmamışlar.
Bunlar Cenin düşərgəsinin daxilindəki siyonist qəsbkarların hədəfləridir. İşqalçı rejimin iddia etdiyi mülkilərin evlərinin bombalanması və məhv edilməsi müqavimət qüvvələrini hədəfə alır. Bu, məhz qəsbkar rejimin Qəzzədə istifadə etdiyi strategiyadır. Bu rejim günahsız fələstinliləri öldürür, onların evlərini dağıdır. Biz hazırda siyonist rejimin əsirliyində olan fələstinli əsirlərdən biri Tamer Merhinin mənzilinin işqalçılar tərəfindən bomba ilə dağılmış xarabalıqlar üzərindəyik. Bu evin iki mərtəbəsi dağılıb və xarabalıqlar qonşu evlərə də çatıbdır. İndi əsir Tamer Merhinin atası ilə söhbət edəcəyik. Cənab Mahir Merhi bizə desin ki, nə baş veribdir.
Hətə fiha xaraban. Məna, valid əsir Tamer, Seyyid Mahir Merhi, həddisnə məllədi cərə.
Ləl-Nifar, məkəndik fəddar.
Hadisə belə baş verdi. Allah şükür olsun ki, mən evdə deyildim, ev boş idi. Düşərgədən kənarda idim. Amma qaydanda tamam təəccüblə gördüm ki, onlar evi partladıblar. Heç bir dəlil olmadan, onlar biz olmayanda evi partladıblar. Amma biz öz evimizdən çıxmayacaq. Bura bizim torpaqlarımızdır. Bu, Fələstin torpaqlarıdır və bura düşərgə torpaqlarıdır. Mən düşərgədən çıxmayacaqam. Mən burada böyümüşəm, ondan çıxmayacağam. Bizi haraya qovmaq istəyirlər? Biz düşərgədən çıxmayacağıq.
Şükrən lək, edən hədihə nəbdə qasirə ən mə yəhdəf ki müxəyyəm cəni.
Minnətdarıq. Beləliklə, bu cənin düşərgəsində baş verənlərin bir hissəsidir. Bu, evi tamamilə dağıdılmış bir Fələstinlidir. Amma o deyir ki, biz işqalçıların ardıcıl hücumlarına və törətdikləri dağıntılara rəğmən bu torpaqlarda qalacaq. Oğlu şəhiddir, o biri oğlu da əsirlikdədir, amma o bu yaşayışı davam etdirəcək. Zira onu işqalçılar qarşısında bir növ müqavimət və onların boyunduruğundan azad olma hesab edir.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. BMT xəbərdarlıq edib ki, Qəzza zolağında yarım milyondan çox əhalinin dörddə biri acdır. Bu barədə BMT-nin müvafiq komitələrinin dərc etdiyi hesabatda deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Qəzzada qlobal qıtlıq təhlükəsi artır. Məlumata görə, ərzaq qıtlığının miqyası hətta Afqanistan və Yəməndə son illərdə baş verən qıtlıqları da alt üst edib. Hesabatda qeyd edilir ki, Qəzza zolağının bütün əhalisi artıq ərzaq böhranı vəziyyətindədir. Bundan əlavə, İnsanlar kütləvi xəstəliklərin epidemiyasına çox yaxındırlar, çünki onların immun sistemləri kifayət qədər qidalanmadığı üçün zəifləyib. İbritdilli Jerusalem Post qəzetinin məlumatına görə, İsrail rejimi Qətərin nəzərinə çatdırıbdır ki, 40 siyonist əsrin azad edilməsi qarşılığında azı bir həftəlik atəşkəsə hazırdır. İbritdilli medialar siyonist rejim kabinetinin Qəzza zolağında müvəqqət atəşkəsin bərqərarı və əsirlər mübadiləsi sövdələşməsinin həyata keçilməsi barədəki təklifinin detallarını yayıblar. Belə bir halda, Həmas hərəkatı atəşkəsin bərqərarından öncə müzakirələrə girməyə qarşıdır. Siyonist rejimin 13-cü telekanalı xəbər veribdir ki, bu rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu'nun nazirlər kabineti tanınmış Fələstinli əsirlərin azad edilmələri bəzi bölgələrdən cüzi geri çəkilmə və 2 həftədən 1 ay müddətinə dək atəşkəsin bərqərarı qarşılığında Hamas tərəfindən həbs olunmuş 30-40 siyonist əsirin azad edilməsinə dair sövdələşmə təklifini verib. Bəzi məsul şəxslərin sözlərinə görə bu sövdələşmənin təkmilləşəcəyi və növbəti etapa daxil olacağı təqdirdə siyonist rejim Qəzza daxilindəki bəzi hərbi hərəkətlərini dəyişdirə bilər. Digər tərəfdən, Ağ Ev bildiribdir ki, Qəzzada yeni atəşkəs barədə müzakirələr çox ciddidir və Vaşinqton siyonist əsirlərin azad edilmələri üçün təzyiq göstərməkdədir. İbritdilli Jerusalem Post qəzetinin bildirdiyinə görə, İsrail rejimi Qətərin nəzərinə çatdırıbdır ki, 40 siyonist əsirin azad edilməsi qarşılığında ən azı bir həftəlik atəşkəsə hazırdır. Bəhreynin Əl-Vifaq Cəmiyyəti baş katibinin müavini deyib, Ali Xəlifə rejiminin Qırmızı Dənizdəki Amerika koalisiyasına qoşulması Fələstin xalqına, İslam və Ərəb ümmətlərinə xəyanətdir. İrnanın cümə günü Bəhrin kiblərinə istinadən verdiyi məlumata görə Şeyx Hüseynə Deyhi əlavə edib ki, Bəhrin xalqı siyonist rejimin maraq və cinayətlərini müdafiə etmək və Fələstin xalqının blokadasının sərtləşdirilməsində iştirak etmək məqsədi daşıyan bu koalisiyaya qoşulması qarşısında səssiz qala bilməz. O qeyd edib ki, Bəhrin hökuməti bu çirkin koalisiyada iştirak etməklə Fələstin xalqının qanını tökməkdə şərik olur. Bəhrin, İsrailə xidmət istiqamətində alətə çevrilməməlidir və biz Bəhrin xalqı olaraq bu xəyanətin bir parçası olmağı qəbul etmirik deyə Əd-Deyhi vurğulayıbdır. Əl-Cəzirə telekanalı Qəzzədə siyonist rejimlə yanaşı Ukraynalı əskərlərin döyüşməsi və toquşmalarda onlardan 7-sinin həlak olması barədə məlumat yayıb. İrnanın cümə günü verdiyi xəbərə görə Əl-Cəzirə Qəzzə şəhərinin Əş-Şücaiyyə məhəlləsində Fələstin müqavimət qüvvələri ilə toqquşmada 7 Ukrayna əskərinin öldüyünü bildirib. Mediada və sosial şəbəkələrdə bir neçə əskərin divar arxasına sığınaraq Ukrayna dilində danışdığını əks etdirən video yayılıb. Bu əskərlərdən biri Fələstin xalqı ilə müharibəyə haqq qazandırmaq üçün və başqa yerdən gəldiklərini sübut edən sözlərlə deyir ki, döyüşmək üçün buraya gəlmişik ki, yeni bir holokast baş verməsin. Əl-Cəzirə Qüds Xəbər Agentliyinə istinadən Qəzənin Əş-Şücaiyyə məhəlləsində baş verən şiddətli toqquşmalarda 7 Ukraynalı müzlünün öldüyünü açıqlayıb. Bu xəbərə münasibət bildirən Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Kiyevin Qəzza zolağına və ya başqa yerə hərbçi göndərmədiyini açıqlayıbdır. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Strateji və Milli Layihələr Şurasında çıxışı zamanı Avropa, ABŞ və Kanadanı axmaqlıq etməməyə və Rusiyanın dağılmasını gözləməməyə çağırıb. Rusiya Prezidenti deyib ki, biz özümüzü Amerika qitəsinə, Şimali Amerikaya, ABŞ və Kanadaya bağlamamışıq. Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığa açıqıq. Ümumiyyətlə, onlar bizim dağılmağımızı gözləmək kimi xəyallarla özlərini aldatmasınlar. Əgər onlar Rusiya ilə əməkdaşlıqdan faydalanmaq istəyirlərsə, bunu etməlidirlər. Putin qeyd edib ki, qərb ölkələrinin liderləri Rusiyanın məhv edilməsi kimi xuliyaların arxasınca getməməli və öz xalqlarının maraqlarından çıxış etməlidirlər. Ukrayna müharibənin 667-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 351.350 hərbçi, 5837 ədəd tank, 10843 ədəd zirehli döyüş maşını, 8250 ədəd artilleriya sistemi, 932 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 611 hava hücumundan müdafiə sistemi, 324 ədəd hərbi təyyarə, 324 ədəd helikopter, 10944 ədəd avtomobil texnikası, 6365 ədəd PUA, 1613 qanadlı raket, 22 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 1217 xüsusi avadanlıq itirib. Ukraynanın Avropa Birliyinə daxil olması ilə bağlı danışıqlara başlaması ölkə vətəndaşlarına real yardım gətirmir. Bu, sadəcə siyasi jestidir. Bunu Macaristanın baş naziri Viktor Orban deyib. Avropa Birliyinə üzv dövlətlər Macaristanın razılığı olmadan qurumun büdcəsindən Ukraynaya maliyyə dəstəyi ayırmaq qərarı verə bilməz. Yalnız, büdcədən kənar ödənişlər barədə razılığa gələ bilər. Məsələn, qalan 26 ölkə bu məqsədlə ümumi kredit götürər. Avropa Komissiyasının Macaristanın Avropa Birliyi müqaviləsinin 7-ci maddəsinə qanunun aliliyinin pozulmasına görə uyğun olaraq səs vermə hüququndan məhrum edilməsi prosesinə başlamaq üçün heç bir səbəb yoxdur, o bildiribdir. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 144 nəfərə çatıb. Trend xəbər verir ki, bu barədə Çinin mərkəzi televiziyası məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Çinin şimal-qərbindəki Qansu iyalətində Pekin vaxtı ilə dekabrın 19-u gecə yarısı magnitudası 6.2 olan yeraltı təkanlar qeyd alınıb. Zəlzələnin episentri 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Məlumata əsasən, 113 nəfər ölkənin şimal-qərbindəki Qansu iyalətində, 31 nəfər qərbindəki Tesinxay iyalətində ölüb. Bu iyalətdə 3 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Əziz dinləyicilərimiz, indi də bir mədəni xəbəri sizə təqdim edirəm. Urumiyədə şairlər Çillə gecəsində mərasim keçirib. İranın qərbi Azərbaycan vilayətinin şairləri ilk qış gecəsi öncəsi görüş keçirdi. Bu haqda əməkdaşımızın bizə göndərdiyi səs yazısını dinləyirik.
Qərbi Azərbaycanda sillə gecəsi payız fəslinin sonu və qış fəslinin başlanğıcıdır və onun ilk 40 günü böyük çillə, sonraki 20 günü kiçik çillə, son 30 günü isə bayram ayı adlanır. Bu gecə Azərbaycan xalqı tərəfindən uzun müddətdir ki, ehtiramla qeyd olunur və onun xatirəsinə xüsusi mərasim keçirilir və bayatı oxumaq çillə gecəsinin qədim adətlərindən biridir.
Çilləni bir mərasimdir ki, biz hər il bunu böyük tuturuq və bu mərasimdə böyüklərin evinə yığışırıq, pay olsa əruslarımıza pay aparırıq, qızlarımıza pay aparırıq. Və sayılırıq ki, nəhayətən bu gecədə hamı bibin çinarında o ləzzəti xanavadanı aparır.
Günləri çillə axşamı demək olar Urumiyədə Hatif Məhbili və bu dərnəyin şairleri, üzvləri yığışıblar. Sillə mövzusunda şeirlər oxunur və qış mövzusunda Azərbaycan ənənələri, rusumi, atalar, babalar, keçmişlər, indiki hal, bunlar bayatılar xüsusən qəzəllər oxunur və şairlər demoli şadbaş deyirlər hamıya bu təbiətin dəyişməsini gözəl bir əlamətlər hadisə kimin şeirlərində bəyan edirlər.
Sillə gəlib uşaqlar, ay qırmızı yanaqlar, süfrə atıb anamız, qarpız alıb babamız, noğul çişmiş halvası,
Uzun cəzası rəhmət, bal kimi şirin söhbət, tillənin qarpızında vardı bir ayrı ləzzət. Qarlar göründü dağda, güllər quruldu bağda, tillə kürsü başında, şəbsərəsi tabaqda. Qışın sazaqlı sazı, yola salıbdı yazı, deyir tillə mübarək, sazda aşıq avazı.
Sillənin qarı olar, halvası narı olar, qarpızları qırmızı, cahdan da sarı olar. Sillə gəlibdir qonaq, yandırın evdə çıraq, bir-birizi soruşun, düşməyin eldən uzaq.
Çətindir sevgi yolunda sınıb dağılmayasan, bu yolda getməyə sarsılmayan diz axtarıram. Uzun gecə, qara qış başlanır, sıxır canımı, amandı dərdimə dərman gəzib, köz axtarıram.
Fatəmə Bağeri, Urmiyə.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, diqqətinizi çatdırmalıyam. Sabah şənbə günü dekabrın 23-də Bakının şəri vaxtı ilə sübh azanı saat 6:33 dəqiqədə deyiləcək. Saat 8:01 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:39 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 17:34 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Sionistlərin Amerikanın həyatı ölçülərinə dərin müdaxiləsi. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Yahudi Sionist hərəkatının vəhşi və ağılsız hərəkətləri üçün irəli sürdüyü ən mühüm bəhanələrdən biri də budur ki, bu təriqət azlıq təşkil etdiyi üçün heç vaxt öz tələblərini əks etdirmək, hüquqlarını müdafiə etmək imkanına malik olmayıb. Başqa sözlə, onlar iddia edirlər ki, daha böyük bir cəmiyyətdə digər alt icmalar kimi öz siyasi təmsilçiləri heç vaxt olmayıb. Bu alt icmanın hüquqlarını dəstəkləyə və onların maraqlarını bir ölkənin milli maraqları arasında təşviq edə və həyata keçirə bilər. Amma tarixə nəzər salaraq və müxtəlif mənbələrdə mövcud olan sənədləri, xüsusən də Yahudi alim və mütəxəssislərin sənəd və açıqlamalarını araşdıraraq, bu iddianın nəinki doğru olmadığını, əksinə olduğunu açıq şəkildə görə bilərik. Ən azı ötən əsrlərdə Siyonist Yahudilərin ABŞ kimi bir ölkənin həyati ölçülərinə